Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը Մոտար Մենքոլյանն է, այսօր 3 շաբթի հուլիսի 16-ն է, քաղաքացին հարցակման և հետապնդումների մեջ է մեղադրում անվանի գործարարներ Կարապետյան եղբայրներին, Մանվել Գրիգորյանի դատը հետաձգվել է, պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը մերժում է վիրավորական ոճով լրագրողների հետ խոսելու համար ներողություն հայցելու կոչերը, սոցիալական անցուդարձ քաղցրաշենը ոռոգման ջուր է պահանջում, միջազգային անդրադարձ պուտինական վարչակարգը այդպես էլ հրաժարվում է գրանցել Մոսկովյան դումայի ընտրություններում անդիմադիր թեկնածուներին, անտեսելով առարկությունները Թուրքիան շարունակում է նավթ և գազ որոնել Կիպրոսի ափամերժ ջրերում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներ է մեկնում Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը Վաշինգտոնում նա մասնակցելու և ելույթ է ունենալու Կրոնի ազատության նախարարական համաժողովին։ ՄԱԿ-ի ամերիկյան իշխանություններին իր մտահոգությունն է հայտնել Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆի Միացյալ Նահանգներում տեղաշարժի սահմանափակման վերաբերյալ։ Զարիֆը կիրակի օրն է ժամանել Նյու Յորք։ Ամերիկյան պետքարտուղարությունը հայտարարել է, որ իրանցի նախարարին թույլատրված է միայն տեղաշարժել ՄԱԿ-ի որոշ գրասենյակների և Նյու Յորքի Ջոն Քենեդո անվան միջազգային օդանավակայանի միջև։ Թուրքիան կշարունակի Կիպրոսի ափերին երկրաբանական աշխատանքները նավթ և գազ արդյունահանելու նպատակով, չնայած Եվրամիության պատժամիջոցներին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Ավելի վաղ Բրյուսելը սառեցրել է Անկարայի հետ բարձր մակարդակի շփումները և հայտարարել Թուրքիայի ֆինանսական աջակցությունը սառեցնելու մասին։ Եվրամիության ղեկավարությունը բանկերին խորհուրդ է տվել վերանայել թուրքական պետական նախագծերի ֆինանսավորման պայմանները։ Եվրահանձնաժողովը առաջիկա օրերին Մոլդովային կհատկացնի 14.5 միլիոն եվրո ֆինանսական օժանդակություն, որը սառեցվել էր երկրում ժողովրդավարական սկզբունքների խախտման պատճառով։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի խոսքերով Մոլդովայի իշխանությունները որոշ առաջընթաց են արձանագրել բարեփոխումների անցկացման հարցում։ Մոլդովային 100 միլիոն եվրո օգնություն հատկացնելու մասին որոշում էր ընդունվել 2017-ին, սակայն 1 տարի անց այն սառեցվել էր մոլդովական իշխանությունների կողմից Վենետիկի հանձնաժողովի և Եվրամիության առաջարկություններին հակառակ ընտրական համակարգը փոխելու պատճառով։ Ուկրաինայում այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում պետական լեզվի մասին օրենքը, որի համաձայն այսուհետ երկրի բոլոր պետական մարմինները, հասարակական կազմակերպությունները, ծառայությունների ոլորտը, կրթական հաստատությունները, մեդիան պարտավոր են օգտագործել բացառապես ուկրաիներենը։ Օրենքը Ուկրաինան պաշտոնապես բազմալեզու սահմանելու փորձերը հավասարեցնում է սահմանադրական կարգի տապալմանը։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահն ավելի վաղ դատել է նախորդ իշխանության օրոք ընդունված նախագիծը, այն անվանելով արգելքների ու պատիժների համակարգ։ Իրանի իշխանությունները հաստատել են իրանական ծագման ֆրանսիացի գիտնական Ֆարի Բադելխանի լրտեսության կասկածանքով ձերբակալությունը։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտնել է, թե Թեհրանից բացատրություններ է պահանջել Փարիզի հեղինակավոր բուհերից մեկում աշխատող գիտնականի ձերբակալության հետ կապված։ Ադելխանի ձերբակալությունը տեղի է ունեցել Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև լարվածությունը թուլացնելու ուղված Փարիզի ջանքերի ֆոնին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի մութ պատմություն գանգստերական կինոներ հիշեցնող սյուժեով։ Մարդուն հալածում են, նրա վրա հարձակվում, գործունեությունը բոլոր միջոցներով խոչընդոտում, սահմանափակում, ազդեցիկ ուժերը հզոր և վտանգավոր կապեր ունեն ոչ միայն երկրում, այլև սահմաններից դուրս։ Այդպես մարդու կյանքը դժոխք են դարձնում։ Վահե Պարազյանի պնդմամբ այդ արշավը նախաձեռնել են Կարապետյան եղբայրները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Տաշիր գրուպ ընկերության նախագահ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդուն Նարեկ Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով շորթման հոդվածով։ Նախորդ շաբաթ գործարար Վահե Պարազյանը լրատվամիջոցներին պատմել էր, որ Նարեկ Կարապետյանը նախ Երևանի ֆիտնես ակումբներից մեկի մուտքի մոտ, այնուհետև կենտրոնի սրճարաններից մեկում իրեն ծեծի է ենթարկել ու պնդել, որ 10 միլիոն եվրո պետք է վճարի Կարապետյանների ընտանիքին։ Մանրամասնում եք հնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը։
Օբյեկտիվ քննության պարզվել է, որ 28-ամյա երիտասարդը շորտման առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու շուրջ նախնական համաձայնության գալով ընկերոջ հետ վախեցնելու կամ քճնշելու նպատակով 2019 թվականի հուլիսի 3-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Ալիք Մանուկյան փողոցում բռնություն է գործադրել 30-ամյան տղամարդու նկատմամբ, որից հետո նույն օրը ժամը 22:30-ի սահմաններում Երևանի սրճարաններից մեկում կրկին հանդիպել է նրա հետ և պահանջել վճարել առանձնապես խոշոր չափի գումար։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների հիման վրա 1990 թվականի ծննդի 10-ին և դրա ընկերոջը մեղադրանք է առաջադրվել քրեականոնից գրքի 182-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով։ Նրանց նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։
Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ արդեն առարեսումներ են տեղի ունեցել, իսկ թե ինչ է պատմում ինքը Վահե Պարազյանը մեր հաջորդ եթերաժամին։
Քանի այդ օրինակ մութ պատմություններ են եղել վաղարշ շաբաթում Արմապիրի մարզում և ընդհանրապես ամբողջ Հայաստանում ու Արցախում, երբ մարդկանց ծեծել են բիզնեսները խլել անպատիժ մնացել։ Շարունակենք ծրագիրը։ Մայրաքաղաքում նախատեսված էր Մանվել Գրիգորյանի գործով դատավարությունը, սակայն այն հետաձգվեց, քանի որ մեղադրյալը վատառողջ չէ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի գործով այսօրվա նիստը հետաձգվեց։ Մանվել Գրիգորյանին դատարան չէին բերել։ Նաերի բժշկական կենտրոնից, որտեղ հունիսից մինչ այժմ Գրիգորյանը բուժում է ստանում, դատարան գրություն էր ուղարկվել այն մասին, որ մեղադրյալը դատական նիստին չի կարող մասնակցել առողջական խնդիրների պատճառով։
Ստորագրված է փոխնորոշ
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն այսօր պահանջեց, որ հաջորդ նիստին ապահովվի ինչպես միջազգային, այնպես էլ հայաստանյան փորձագետների ներկայությունը, որոնք պետք է մասնակցեն Գրիգորյանի համար նշանակված միջգերատեսչական հանձնաժողովային դատաբժշկական փորձաքննությանը։ Ասած փորձագետներին պետք է նախազգուշացնել կեղծ եզրակացություն տալու դեպքում նախատեսվող քրեական պատասխանատվության մասին։ Դեռ հունիսի 18-ի նիստին մեղադրող դատախազները միջնորդություն էին ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանին երկրորդ անգամ դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու համար։ Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը նշել էր, փորձաքննությունը բխում է նաև Գրիգորյանի շահերից։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը բավարարել էր մեղադրող դատախազների միջնորդությունը։ Փորձագիտական հանձնաժողովին առաջադրվել են մի շարք հարցեր, օրինակ ինչ հիվանդություններով է տարապում Մանվել Գրիգորյանը, հաշվի առնելով Մանվել Գրիգորյանի մոտ առկա հիվանդությունները, դրանց պատշաճ հսկողությունը հնարավոր է իրականացնել քրեակատարողական հիմնարկում պահվելու ընթացքում, թե ոչ։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք այնուամենայնիվ երկու փորձագետների հրավիրել ենք ուտադիրկրացիների պարզապանելու համար, ասեցում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի փորձագետներին նույնպես ապահովել հաջորդ նիստին, դատական հաջորդ նիստին, որպեսզի ներկա գտնվեն, ուսանք, որ պարոն Գրիգորյանի առողջությունը կբարելավվի և նա էլ կներկայանա, հնարավոր հարցեր ունենա, քննարկում ունենա, և մենք փորձենք այս խնդիրը։
Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը չի բացառում, որ կրկին կդիմեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ասաց, նույնիսկ քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելը հարցի լուծում չէ։ Ավելի վաղ Միեդը միջանկյալ որոշմամբ Հայաստանի կառավարությունից պահանջել էր Գրիգորյանին սեղմ ժամկետում անհրաժեշտ դեղորայք և բժշկական օգնություն տրամադրել։ Անցած ամիս, երբ Գրիգորյանը տեղափոխվել էր դատապարտյալների հիվանդանոց, դատախազների պնդմամբ դիտավորյալ հրաժարվել էր ընդունել իրեն անհրաժեշտ դեղերը։ Մանվել Գրիգորյանի Պաշտպանը պնդեց, Գրիգորյանի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Բարգավաճ Հայաստանի լիդերը պնդում է, որ լրագրողների հետ զրույցներում որևէ կանոն չի խախտել, մարդկանց չի վիրավորել։ Մամուլի աշխատակիցները այդպես չեն մտածում, արդյոք հարցը կլուծվի։ Հիմա փորձում են օգնության գալ լրագրողի փորձ նախկինում ունեցող օրենսդիրները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Այն, որ Գագիկ Սարոյանը ներողություն չի խնդրել, մեծ անակնկալ չէ, բայց անակնկալ է այն, որ խորհրդարանը մինչև այսօր չի արձագանքել։
Լրագրողական կազմակերպությունները падգամավորներից եւ խորհրդարանի ղեկավարությունից շարունակում են կոնկրետ գործողություններ ակնկալել, ստեղծել էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով քննարկելու լրագրողների նկատմամբ ընդդիմադիր ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Սարոյանի վարկը։ Մոտ 20 օր առաջ ազատության թղթակցի քնչական կոմիտե հարցակննության չներկայանալու օրենքին ենթարկվելու մասին հարցերինի պատասխան Ծառուկյանն անցել էր վիրավորանքների։ Հենց այդ հայտարարությունից հետո լրագրողական մոտ 1 տասնյակ կազմակերպություններ Ծառուկյանի արտահայտությունները անվայելու չէին որակել, նկատել, որ մեկ ամսվա ընթացքում ընդդիմադիր ուժի ղեկավարը 4-րդ անգամ է վիրավորում լրագրողներին, նրանից պահանջել էին ներողություն խնդրել, ազգային ժողովի ղեկավարությունից էլ քննարկման առարկա դարձնել Ծառուկյանին Կյանի վարկագիցն ու գնահատական տալ դրան, պատրաստվում է ներողություն խնդրել։ Հարցը ընդհանրապես Ծառուկյանի ծիծաղը շարժեց։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. իրենց հայտարարությունը բավարար հիմք էր էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու համար։
6-րդ գումարման խորհրդարանում մենք տեսնում ենք բազմաթիվ օդիոս падգամավորներ, որոնք որ այլ կերպ չէին կարող առհասարակ շփվել լրատվամիջոցների հետ, իրաց էությունն էր դա։ Բայց նոր խորհրդարանում դա արդեն իսկապես անհարիր է, և թերևս Գագիկ Սարոյանի պահվածքը ամենահանդուկն է, ես կասեի, և ինքը կամ պետք է վերանայի իր պահվածքը, կամ կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մենք կհասնենք նրան, որպեսզի իր գործընկեր падգամավորները համապատասխան գնահատական տան։
Ինչու այս ընթացքում չձևավորվեց էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովը, իմ քայլից Սիսակ Գաբրիելյանի խոսքով։ Ինչն է ձեզ կաշկանդում ստեղծել այդ հանձնաժողովը, դուք չեք անում դա, արդեն մեկ ամսից ավել է։
Այս բայդրությամբ այո, մենք կաշկանդում է բացառապես ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքը, որովհետև մենք փաստացի գտնվում ենք արձակուրդի մեջ եւ հերթական նստաշրջանը ավարտվել էր, բայց ընդհանուր մոտեցումը հենց դրան է բխում, որ ավելի լավը մշտական լինի, քան ասենք մենք կոնկրետ փաստի վրա հիմնված ստեղծենք այդ հանձնաժողովը եւ գուցե այո այդ դեպքում ընկալվի որպես քաղաքական այսպես հետապնդում, դրա համար նպատակահարմար են գտնում, թող ինքը մշտապես գործող լինի, թող ռոտացիոն կարգով օրինակ թող 6 ամիս հետո լինի նույն ընդդիմության ներկայացուցիչ այդ հանձնաժողովի նախագահը եւ հենց ինքն էլ քննի իր падգամավորի վարկագիծը։ Ասեմ, որ անձամբ ցանկանում եմ հանդիպել Գագիկ Ծառուկյանին, խորհրդարանականը վերջին իսկերի ընթացքում ցավոք սրտի Գագիկ Ծառուկյանը ներկա չէր, չկարողացա հանդիպել, բայց զրուցել եմ խմբակցության իրենց քարտուղարի հետ, փոխանցել եմ, որ ցանկանում եմ հանդիպել, ներկայացնելու ստեղծված իրավիճակը եւ նաեւ հորդորելու իրեն ներողություն խնդրել, միգուցե իսկապես ինքը չի հասկանում, որ այդ իր խոսքերի մեջ, այդ տոնայնության մեջ վիրավորական որոշակի էլեմենտներ կան, կփորձեմ ներկայացնել եւ լիահույս եմ, որ կարողանամ այսպես հասկացնել իրեն, որ այդտեղ իսկապես կա էթիկայի նորմերի խախտում, եւ կարծում եմ հաջողվի ինձ նրանից կորզել այդ ներողությունը լրագրողներից։ Իսկ ավելի միջնաժամկետ կտրվածքով արդեն իսկ աշխատում եմ այդ նախագծի վրա, երկու տարբերակ կամ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ կատարել, կամ ազգային ժողովի որոշմամբ ստեղծել էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով, ինչպես նախկին գումարման խորհրդարաններում էր, ինքը օրինակ 6 ամիսը 1 կստեղծվի, ամեն նստաշրջանի բացման ժամանակ կստեղծվի, ռոտացիոն կարգով միգուցե փոփոխվեն հանձնաժողովի նախագահները, անդամները։ Խնդիրը այստեղ կանանում է հետևյալում, որ ինքը կլինի մշտապես գործող եւ նմանատիպ իրավիճակների դեպքում արդեն խորհրդարանը падգամավորները չեն սպասի կոնկրետ սուբյեկտի կողմից դիմում։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բելևյանը։ Սոցիալական հարցեր, շոկ է, եւ հենց այս շրջանում ոռոգման ջուրը հիրավի ոսկու գին ունի հողը մշակողի համար։ Քաղցրաշենում ծանր վիճակ է, համակարգի նորոգման աշխատանքների բերումով ջրի մատակարարումը խափանվում է, մարդիկ հասել են մայրաքաղաք եւ բողոքում են։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Արարատի մարզի Քաղցրաշեն համայնքի բնակիչները կառավարության առջև ողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Նրանք պնդում են, որ արդեն մի քանի շաբաթ է ողոքման ջրի խնդիր ունեն։ Այգիները չորանում են։ Բնակիչների խոսքով այնտեղ ջրամատակարարում իրականացնող Արտաշատ Ջոն ջրատարերի մաքրման աշխատանքները իրականացնում։
Իրանք ասում են՝ ի վիճակի չեն, կանալի ջուրը կեղտոտ է, ջրառն է մեղավոր։ Ջրառը 4 օր ջուրը փակեց, անջատեց ջրանցքի։ Որ պետք է սկսի Երևանից, ա ջուրը սկսում Երևանից, ա ջրանցքը սկսում է Երևանից։ Որ պետք է Երևանի կողմից մաքրեն գան դեպի Արտաշատ, մաքրում են Արարատի կողմից գալիս են դեպի Երևան, որ այդ տիղմը նորից գա, այնտեղ փակի։
Ակցիայի մասնակիցների խոսքով ջրատարերի մաքրման աշխատանքներն անորակ են իրականացնում, խնդիրն էլ չի լուծվում։
Կանալը կտրեցին մաքրելու համար, մամուրը գալիս դեմը փակում է, չմաքրեցին, մնաց անոթի բան։
Որ կանալն է։
Արտաշատ ջրանցքը, Արտաշատի ջրանցքն է։
Քաղցրաշենցիներն ասում են, իրենց չի հետաքրքրում, թե Ջոն ինչ աշխատանքներ է կատարում, իրենց միակ պահանջը ջուր ունենալն է։
Մի ուզում են մաքրեն, ուզում են չմաքրեն, ինչ ուզում են անեն, գյուղացում չի հետաքրքրում, գյուղացի ջուրը տան։
Որ կողը տալիս ենք մեկ, թող
գումարը վճարում։
Դու քանի օր ես
ծնվել։ Ես երևի արդեն 25 օր է, 30 ա իմ վերջի ջուրն եմ արել։ Իմ վերջի, բայց այդտեղ կան ասենք ծիրանի տերեր այսօր, որ բերքավակն արել են ամսի 13-ով, միջև հիմի ջուր չեն արել, մի ամիս քանի օր ա։
Նրանց լսելու եկավ ջրօգտագործող ընկերություններին աջակցող թիմի համակարգող Կարեն Դադոյանը, հայտնեց, որ բողոքող քաղաքացիների մի մասը ջոյի հետ պայմանագիր չունի և ջուր ստանալ փաստացի չի կարող։ Դրանի պատասխան ակցիայի մասնակիցները ցույց տվեցին իրենց ջրի վարձի վճարների կտրոնները, շեշտելով, եթե ջուր ստանալու իրավունք չունեն, ապա ինչու են իրենցից վճարում ընդունել։ Արդյունքում ծրույցը վեճի վերածվեց։
Հիմա ես դատարանով զբաղվում չի։
Դատարանին մուտքը։
Ասենք բանը որ կենք է
դրել դատարանի փոքր։
Արա, արի քեսը, բամո։ Արա,
ինչ են դարվում։
Փափուկ մարդ էլ
էսո, հա։ Թող վնասի չափը չափի։ 1 միլիոն են թող ծածի դու։ Որ քես տամ դատարան կարող ա 1 միլիոն հետո կարող ա չտամ։ Գնա լիցենզավորված Երևանից։ Մարդ ինչ են ասում։ Գյուղ
Քիչանց Դադոյանն ազատությանը հայտնեց, ջրօգտագործող ընկերությունը պարտավոր չէ պայմանագիր չունեցող գյուղացիներին ջուր տրամադրել։
Միշտ պայմանագրերի կնքումը ձգձգվել է, ամեն տարին ձգձգվել է, եւ գյուղացիներին ամեն անգամ համոզել են, խնդրել են, ջուր են տվել, առաջի ջուր, երկրորդ ջուր, որքան կոնե պայմանագիր կնքեն։ Այս տարի ոնց որ այդ գործընթացը ձգձգվել է, եւ այսօր փաստորեն 1/3 չափով է, 1/4 չափով է պայմանագիր կնքել։
Ջրային ընկերությունը
Չէ, եթե գյուղացի չի գալի պայմանագիր կնքելու, ի՞նչ պետք է արվի։
Քաղցրաշենցիներին Դադոյանի պատասխանները չբավարարեցին։ Նրանք որոշեցին փողոց փակել 9 շան բողոքի, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը սեպտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքի դումայի ընտրություններ են։ Իշխանությունը տարբեր հնարքների է դիմում ընդդիմության թեկնածուների գրանցումը մերժելու համար։ Անդիմադիրներն ասում են, թե Պուտինի համար անընդունել է նույնիսկ մոսկովյան տեղական դումայում իրական անդիմադիր օրենսդիրի ներկայությունը։ Անդիմադիրը պետք է լինի ստուգված, վստահելի, վերահսկելի, ձեռնասուն։ Համաձայն չես, չես գրանցվի։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Կրեմլում հետևում են ՄՕՍ դումայի շուրջ զարգացումներին։ Սակայն Կրեմլելի ազորություններ չունի իրավիճակին միջամտելու համար, սա ընտրական հանձնաժողովի գործն է։ Այսօր ՄՕՍ դումայի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին հարցին պատասխանելիս ասել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել է գրանցել սեպտեմբերի 8-ին կայանալիք ՄՕՍ դումայի ընտրություններին 27 անկախ թեկնածուների, այդ թվում հայտնի անդիմադիրներ Դմիտրի Գուդկովին, Իլիա Յաշինին, ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թիմակիցներ Լյուբով Սոբոլին և Իվան Ժդանովին։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ այդ թեկնածուների ներկայացրած ստորագրություններն անվավեր են։ Անդիմադիրները հայտարարում են, որ սա քաղաքական որոշում է և խոստանում են շարունակել պայքարը։ Անկախ թեկնածուների պնդմամբ ստորագրությունները կեղծել են հենց հանձնաժողովում ստուգելու ժամանակ, ավելացնելով հավելյալ թվեր հասցեներում և տարրեր ազգանուններում, ինչի հետևանքով էլ այդ ստորագրություններն անվավեր են ճանաչվել, մասնավորապես Գուդկովի թիմի ներկայացուցիչ ընկերություններն ասում են, թե 2400 անվավեր ճանաչված ստորագրություններից առնվազն կեսը հանձնաժողովի օպերատորների սխալներն են։ Երեք ընդդիմադիր թեկնածուներն ու նրանց աջակիցները նորից հավաքվել էին Մոսկվայի կենտրոնում Տրուբնայի հրապարակում, իսկ Կիրայակի օրը հուլիսի 14-ին երթային կազմակերպել Մոսկվայի կենտրոնում Մոսկվայի քաղաքապետարանի և ընտրական հանձնաժողովի շենքերի մոտ էին հավաքվել։ Կիրայակի օրը, հիշեցնեմ, ոստիկանությունը բիրտուժով ցրել էր անկախ պատգամավորների աջակիցներին։ Հուլիսի 20-ին դիմադիրները, այդվում Ալեքսեյ Նավալին, կազմակերպելու են նոր արտոնված հավաք Սախարովի պողոտայում։
Մոսկովսկայա մերիա понимает, что Единая Россия проиграет даже слабым кандидатам.
Մոսկվայի քաղաքապետարանը հասկանում է, որ իշխող Եդինեա Ռասիա ակուսակցությունը կպարտվի Մոսկվայում նույնիսկ ամենաթույլ անդիմադիր թեկնածուների։ Դրա համար էլ որոշել են պարզապես չգրանցել և ոչ մի անդիմադիր թեկնածուի։
Мы ожидали какой-то хитрости, если честно.
Մենք սպասում ենք, թե նրանք կգնան ինչ-որ խորամանկ քայլերի, կգրանցեն ամենաթույլ անդիմադիր թեկնածուներին, իսկ նացածների ստորագրությունները անվավեր կճանաչեն, սակայն նրանք պարզապես թույլ չեն տալիս և ոչ մի թեկնածուի մասնակցել ընտրություններին։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում 3 ասել էր անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին։ Նրա խոսքով այս ընտրությունները Ռուսաստանի իշխանությունների համար պետդումայի ընտրությունների փորձն է, և իշխանությունները հասկանում են, որ Եդինեա Ռասիան այնքան վարքաբեկված է, որ նույնիսկ ինքնառաջադրված թեկնածուները, որ իրականում այդ կուսակցությունն են ներկայացնում, ջախջախիչ պարտություն կկրեն ազատ ընտրությունների ժամանակ։ Նավալնին և ոչ միայն Նավալնին համարում են, որ Եդինեա Ռասիա կուսակցությունն այսօր վախենում է միայն երկու ուժից, պայմանական ասած ժողովրդավարական անդիմությունից ի դեմս Նավալնու Յաշինի և նրանց թիմակիցների և կոմունիստական կուսակցությունից։ Անդիմադիրներին որոշել են թույլ չտալ մասնակցել ընտրություններին, իսկ կոմունիստների դեմ պայքարի համար էլ ստեղծել են Ռուսաստանի կոմունիստներ երկրորդ կոմունիստական կուսակցությունը իրական կոմունիստներից ձայներ գողանալու համար։ Հավելեմ, սեպտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի մի շարք մարզերում և քաղաքներում անցնելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների և նահանգապետերի ընտրություններ։ Եդինեա Ռասիա կուսակցությունը ներկայացնող թեկնածուներից շատերն այդ ընտրություններին որոշել են մասնակցել որպես ինքնառաջադրված թեկնածուների կուսակցության ցածր վարկանիշի պատճառով։ Ազար Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Անկարան անտեսում է Եվրամիության դիրքորոշումը, պատժամիջոցները ու հորդորները և շարունակում է էներգակիրներ որոնել Կիպրոսի Արաբնյա ջրերում։ Սա մի նոր լարվածություն է առաջացնում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիան կշարունակի հորատման աշխատանքները Կիպրոսի ափամերձ տարածքում, չնայած Եվրամիության պատժամիջոցներին և նախազգուշացումներին։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, նշելով, որ Թուրքիան կշարունակի պաշտպանել իր և Կիպրոսցի թուրքերի իրավունքները։ Իսկ արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հայտարարել է, թե նրանք պետք է հասկանան, որ նման մեթոդներով չեն կարող ստիպել Թուրքիային։ Եվրամիությունը Թուրքիային մեղադրում է Կիպրոսի տնտեսական գոտում անօրինական աշխատանքներ կատարելու մեջ։ Բրյուսելը դադարեցրել է Անկարայի հետ բարձր մակարդակի հանդիպումները, կրճատել է անդամակցության ծրագրով Թուրքիային հատկացվող օգնության ծավալները, ինչպես նաև Եվրոպական բանկերին առաջարկել է վերանայել Թուրքիայի պետական սեկտորի ծրագրերին ֆինանսավորելու պայմանները։ Անկարան Բրյուսելի մեղադրանքները չի ընդունում։ Պնդում է, որ միջերկրական ծովում Կիպրոսի Արաբնյա հատվածում հորատման աշխատանքները կատարում է այսպես կոչված Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության թույլտվությամբ և արտոնագրով։ Եվրամիությունը այդ արտոնագիրը չի ճանաչում։ 1974 թվականին Թուրքիան ներխուժել էր Կիպրոսի Հյուսիսային շրջան էթնիկ թուրքերի անվտանգությունը ապահովելու պատրվակով, և այնտեղ հանրապետություն է հռչակվել, որի անկախությունը ճանաչել է միայն Թուրքիան։ Կիպրոսի մոտ նավթի և գազի պաշարների ուսումնասիրման երկրաբանական հետախուզական կոնկրետ աշխատանքները Թուրքիան սկսել էր անցած մայիսից, այնտեղ ուղարկելով հորատման համար նախատեսված մի նավ, իսկ հետո արդեն ռազմանավերի ուղեկցությամբ հորատման ևս երկու նավ է ուղարկել։ Այսօր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ով գտնվում է Հյուսիսային Մակեդոնիայում, այնտեղ կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, թե 4-րդ նավն են ուղարկելու հորատման աշխատանքները ավելի ակտիվացնելու համար, չնայած Եվրամիության պատժամիջոցներին։ Նրա խոսքերով Եվրամիությունն այդ անօգուտ որոշումը ընդունել է գոհացնելու համար Կիպրոսի հույներին։ Բարձր մակարդակի հանդիպումները, մասնավորապես Եվրամիություն-Թուրքիա ասոցացման խորհրդի երկխոսությունը դադարեցնելու Եվրամիության որոշման մասին, Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, թե կարևոր չէ քննարկումները տեղի կունենան թե ոչ։ Նրանք գիտեն, որ պատժամիջոցները գործնականում հնարավոր չեն։ Եվրամիությունը կարիք ունի Անկարայի հետ շարունակելու բանակցությունները փախստականների խնդրով, ինչպես նաև այլ հարցերի շուրջ, ուրիշ ճանապարհ չկա, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Դե իսկ երկու հարևանները շարունակում են վիճել։ Խոսքը Ադրբեջանի տարածքում գտնվող վրացական վանական համալիրի Դավիթ Գարեջիի մասին է։ Ադրբեջանցիները այնտեղից հեռացնում են սրբապատկերները, վրացիները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, արդեն մայրաքաղաքների մակարդակով են հնչեցվում նյարդային մեկնաբանություններ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին անում է հնարավոր ամեն ինչ Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ ծագած լարվածությունն արագորեն մեղմելու համար։ Ներքաղաքական ճգնաժամի և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հերթական վատ տարածման ֆոնին Վրաստանի կառավարությունն ակնհայտորեն խուսափում է դիվանագիտական հակամարտության ևս մեկ ճակատ բացել արդեն Ադրբեջանի հետ։ Հիշեցնեմ, իրավիճակը վրաց-ադրբեջանական սահմանի վիճելի հատվածում գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ սրվեց հանգստյան օրերին, երբ Ադրբեջանցի սահմանապահները հեռացրեցին այստեղ գտնվող ուղափառ սրբապատկերները, դրանք փոխանցելով վրացական կողմին։ Տեղեկանալով ադրբեջանցիների այդ քայլի մասին, հարևան վրացական գյուղերի մի քանի տասնյակ բնակիչներ փորձեցին մուտք գործել Դավիթ Գարեջի համալիրի կենտրոն համարվող Ուդաբնոյի վանք, ինչն էլ իր հերթին ադրբեջանցի սահմանապահների հետ թեժ վիճաբանության հանգեցրեց։ Գրքերն էլ ավելի թեժացան, երբ սահմանին հավաքված ցուցարարների շրջանում լուրեր սկսեցին շրջանառվել, թե ադրբեջանցի սահմանապահները վանական համալիրի տարածքը նաև որպես զուգարան են օգտագործում։ Հետագայում տեղացիներին միացան նաև Թբիլիսից ժամանած քաղաքացիական ակտիվիստները, որոնք իրենց խոսքով շուրջօրյա հերթապահություն սահմանեցին Դավիթ Գարեջի հարևանությամբ։ Այսօր առավոտյան կրքերը մեղմելու փորձ կատարեց Վրաստանի արտգործնախարարությունը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե մեջբերում նման միջադեպերը հակասում են Վրաստանի և Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերության ոգուն, փորձագետների խմբերի և սահմանազատման կոմիտեի նիստերը պետք է հրավիրվեն պատշաճ ժամկետներում։ Վրացական կողմը պատրաստ է դրան, նշված է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Սրան զուգահեռ Վրաստանի ուժային կառույցները ևս գործողություններ են ձեռնարկում, որոնց նպատակն է բացառել ադրբեջանցի սահմանապահների հետ հնարավոր բախումներն ու վիճաբանությունները։ Երեք, երբ իրադրությունը դեռ չէր հանդարտվել, Դավիթ Գարեջիում հանդիպեցին Վրաստանի և Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի բարձրաստիճան սպաները։ Ըստ թուրան գործակալության, այս միջադեպից անմիջապես հետո վրացական կողմը արգելափակեց վիճելի վանական համալիր տանող բոլոր ճանապարհներն ու արահետները։ Վրաստանի սահմանապահ ոստիկանության հրամանատարի տեղակալ Թեյմուրազ Կուպատաձեն ադրբեջանցի գործընկերների հետ հանդիպումից հետո նշում էր, որ Դավիթ Գարեջիում հնարավոր է եղել խուսափել իրադարձությունների զարգացման ամենաանցանկալի
սցենարից։
Միջադեպից հետո իրադրությունը Դավիթ Գարեջիում հանդարտ է, մոտակա օրերին ուխտավորներն ու զբոսաշրջիկներն ազատորեն կարող են մոտենալ վանական համալիրի տարածքին, նշում էր Կուպատաձեն։
Ցավիսուփլած չեզլեբեն իմ տերիտորիազե գադաադգիլեբաս։
Վրաստանի սահմանապահ ոստիկանության հրամանատարի տեղակալը նաև հերքում էր Թբիլիսիից ժամանած ցուցարարների և հարակից վրացական գյուղերի բնակիչների շրջանում տարածված լուրերը, թե ադրբեջանական կողմը միտումնավոր է սրբապատկերները դուրս բերել Դավիթ Գարեջիի տարածքից։
Ադրբեջանուլին խարիս գադմոցեմի։
Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի զինծառայողները սրբապատկերները վանական համալիրի տարածքից դուրս են բերել անբարենպաստ իղանակային պայմանների պատճառով, որպեսզի դրանք հանկարծ չվնասվեն, նշում էր Կուպատաձեն Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում։
Ամիտոմ ամոյիտանես աղդգոմիս մոնաստերշի դա։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Գյուղի ճասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am. Ցտեսություն.